Шебер ең дана, ең көрген бір Алла, ең сұлу есімің естілсін дұғамда. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммед таратқан, ең тұнық ақиқат құл бұрған Құранда. Кешірші жан Алла, сөзімен адасқан адамды. Бір саған сиынып, көңілге күліптім, жаныма саулаған нұрыңды жүреттім. Саф ислам мейірім, пәк иман шаттығым, хақ Алла қабыл ет тілегін жүрек. Жаратып қарыштың нұрымды, жаратқан көрімді.